Nameya Petrus, A5, Beşa Duyemin. Loma, xoj her xerabiyi, jher hile, duruti, çavnebari u jher cüre ketme dur bıxım. Vek zaroke nubuyi, beriya şire safi u ruhani bikin, da kuhun büvi jbo xlasiye mezun bıbın. Çimki, ve qanciya xodan tam kiriye. Veren, Neziki kevre zindî bibin, eku ji aliyê mirovan ve hatrat kirin. Lê li ba xwedê bijare û hêja ye. Hûn jî wek kevrên zindî ji bo xaniyekî ruhanî tên ava kirin, da ku hûn bibin kahînên pîroz û bi destê Îsa Mesîh goriyên ruhanî yên ku li xwedê xweş tên pêşkêş bikin. Çimkî di nivîsara pîroz de dibêje:
Vaye! Ez disyonê de kevrekî datînim kevrê hêja û bijare yê rikin. Yê ku baweriyê bi wî bîne qet nayê şerm kirin.
Îcar ji bo we, hûn ên ku bawer dikin ev kevir hêja ye. Lê ji bo yên ku bawer nakin.
Ew kevirê ku hostayan red kir bû kevirê serê rikin.
Û
Jibo wan bu kevre terpilini, ulata hil terpilini.
Ev di terpilin. Çimki ev biya peyvenakin ujhwa ev jibo ve yekihatine kefşkirin. Lehun, nifşeki bijarti, kahinin padişahiye, milleteki piroz, u gele xwade bixwane, da kuhun karin viyen heja bilind bidin bihistin. Vi, Hûn ji tariyê gazî ronahiya xwe ya nedîtî kirine. Demekê hûn negel bûn, lê niha hûn gelê xwedê ne. Demekê rehm li we nebûbû, lê niha rehm li we bûye. Hezkirîno, ez ji we hêvî dikim ku hûn xwe ji xwestekên nefsî yên ku li hember can şer dikin dûr bixin. Ji ber ku hûn li vê dinyayê xerîb û mêvanin. Di nav milletan de jiyaneke qenc bijîn. Û eger wek hûn xerabkarin, ketma we bikin jî bila kirînên wê yên qenc bibînin û di roja edaletê de pesnê xwedê bidin. Ji bo xatirê xwedan, biya hemû sazûmanên mirovî bikin. Dixwazî bila padişahê ku di ser hemûyan re be, an jî dixwazî bila ew waliyên ku ji aliyê wî ve hatine şandin bin, da ku xerabkaran ceza bikin, û rûmetê bidin qencî keran. Çimkî daxwaza xwedê ev e ku hûn bi kirina qenciyê dengê nezaniya mirovên bêaqil bibirin. Mîna mirovên azad bijîn, lê belê azadiya xwe ji bo xerabîkirinê nekin hêcet. Wek xulamên xwedê bijîn. Ji hemûyan re hurmetê bikin. Ji biratiyê hez bikin. Ji xwedê bitirsin û ji padişah re hurmetê bikin. Xulam nû, Bi hemû hurmetkariyê biya agayên xwe bikin. Ne tenê biya qenc û ber bi wêran, lê belê biya cirnexweşan jî bikin. Çimkî eger yek bi neheqî cefayê bikişîne û ji ber ku ji xwedê ditirse xemgîniyê radigire, ev li xwedê xweş tê. Eger ji ber xerabîkirinê li we bêxistin û hûn vê radigirin, ev ji bo we çi ser bilindiye? Lê eger hûn ji ber qencîkirinê cefayê bikişînin, û hûn vê radigirin, ev li xwedê xweş tê. Erê, ji bo vê yekî hûn hatin gazî kirin. Çimkî Mesih jî ji bo we cefa kişand û mînak ji we re hişt, da ku hûn li ser şopa wî herin.
Wî qet guneh nekir û peyveke bi hîle ji devê wî derneket.
Çaxê ku dihat nizim kirin, wî bi nizimkirinê bersiv neda. Çaxê ku êş dikişand, wî li kesî gef nexwar. Lê wî xwespart wî yê ku bi dadperwerî dîwanê dike. Wî li ser xaçê gunehên me di bedena xwe de hilgirtin, da ku em li hember gunehan mirî bin û ji bo rastdariyê bijîn. We bi birînên wî şîfa dît, çimkî hûn wek miyên ji rê averiyê bûn. Lê belê niha hûn li şivan û çavdêrê canê xwe vegeriyan.